Nå julas store vintersalg her. Vi tømmer lagret, og du får opp til 50% rabatt på utvalgte produkter. Gjør et skikkelig kupp på dine vinterfavoritter, både i varehus og på jula.no. Ingenting kan stoppe deg nå.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Noen få, vel å merke. I og med at jeg ikke er så stor fan av å surre rundt i en jungel i ukesvis og spise insekter og bark, eller klatre over et fjellpass i 6000 meters høyde for å finne en inneklemt dal hvor det ikke er en kaffebar å oppdrive, har han reist mye på egen hånd for å ta de unike bildene og finne de utrolige historiene. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur. På sine utrolige reiser til de mest bortgjemte steder har han filmet og tatt opp lyd, så da det bare lene seg tilbake og drømme seg vekk til de mest eksotiske steder på denne planeten. Og være trygg på at du slipper å bli fengslet, skutt på eller spist av kannibaler. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. I dag skal vi tilbake til Norge og Finnskogen, men aller først, Johnny, hvorfor heter det Finnskogen?
Ja, det egentlig et veldig godt spørsmål det altså. Opprinnelig, altså, det var jo tidligere så å si folketomme områder i innlandet, i det som heter Dag Innlandet fylke da. Altså 25-30 kilometer bredt belte som strekker seg så langs grensene mellom Norge og Sverige. Og det ble ryddet og bebygd av finner på 1500- og 1600-tallet. Ah. Så det er vel derav den navnet Finnskogen kommer. Disse finnene kom fra Savolaks og Tavastland på letingen etter nye leveområder. Og på Finnskogen så fant de også da morenelandskap med mye skog, rikt dyr- og fugleliv, samt mange gode fiskevann. Så det er historien, kan du si, starten da, på hva vi i dag kjenner som Finnskogen.
Og det fortsatt i dag så er jo det et sånt uberørt naturområde, er det ikke det?
Ja, altså det er jo på mange måter det. Og det er fordi at det bodde jo folk der, jeg skal snakke litt om det snart, men det bor jo fortsatt folk langt inn i skogen. Jan Storberget, han er jo eneboer, han er 100% skogfinne, han bor langt inn i skogen, og jeg har møtt han selvfølgelig, og det er ja, altså, helt fantastisk. Men bare sånn kort fortalt da, liksom litt om Finnskogen og alt dette her som er historien rundt det, også fordi at disse finnene, vet du, de hadde jo mye, for noe mye mystisk rundt seg da, og det er det som er så, jeg synes det er fascinerende, jeg skal ikke si jeg tror så mye på at det er sånn, men for eksempel da, så er det et sted som heter Røyden, rett over grensen i Sverige da, for så vidt, ligger det der noe som heter korset i Røyden, og så dette er et kors som er tegnet i bakken før 1850 av en ukjent person, og i det korset så gror det ingenting. Jeg har vært der flere ganger.
Det gror ingenting i det korset.
Og så om sommeren når korset er synlig, så vokser det gress og blomster rundt korset, men aldri i det, og det er det heller aldri gjort. De lokale hevde at det mørke makter i torven hevdet de lokale. Da. Men hvorfor korset er som det er det faktisk ingen som kan svare på. Så. Er ikke det herlig?
Så i bakken så er det altså... Er det tegnet et kors?
Ja, eller? Som du kan si grav da, med en liten spade, så er det grav der, hvor stort det er da, et par meter breit og kanskje 2,5 meter langt da, kan du si.
Som og inni det korset så gror det ingenting.
Så gror det ingenting.
Sikker på at det ikke er noen der luker gjennom?
Ja, altså, du kan jo tro det at, vet du hva, det ligger i Finnmark, så ligger det et, er det Mikkelsplass det heter, så ligger det et, er et hakekors i Torva, som er da selvfølgelig fra 2. verdenskrig. Du må, hvis jeg tok en drone og fløy litt over det, og da ser du veldig tydelig det hakekorset. Og så det litt sånn at da tenkte jeg også det at det med pokker også er det samme som det korset i røyden, eller? Altså, for de gror ingenting der, men så snakket jeg med lokale folk og sier at nei, det ikke det, det fordi at dette en slags liten turistattraksjon da, og folk som kommer hit, de har tendens til å gå opp i korset for å liksom sparke bort og sånn at det fortsatt synlig da. Men her sånn så har jeg ikke hørt noe om det da, om korset i røyden sånn at det, noen prøver å holde det åpent.
Det jo litt spesielt, fordi at, ikke bare litt heller, fordi at vi, jeg tar et eksempel da, for eksempel i vårt nære område, nede ved Skraperudtjern der, så går det en gammel turvei langs med fjellsida der, som vi brukte mye da vi var gutter, men så ble den veien mer eller mindre stengt lenge på grunn av rasfar og så videre. Og det ikke gjort noe vedlikehold på den turveien, og du ser jo nå at naturen har jo ferd med å ta tilbake hele veien. Det nesten ikke asfalt igjen, det gror jo både her og der, og det forsvinner jo, så hvorfor det ikke skal gro innenfor dette korset, det synes jeg litt merkelig hvis ingen holder ved like.
Ja, det er veldig merkelig. Det skal jeg si, nå har jeg skrevet, det sånn, jeg har skrevet noen notater, og jeg ser at det, også korset er knapt 2 meter langt, og nesten like bredt, og består av 2 utdypninger som danner et kors da. Og i selve korset da, har det som sagt altså aldri grodd noe, og det jo flere historier da, altså sagn kan man heller kalle det da, om korsets opprinnelse. Det antas at korset ble laget i 1850, men noen sier at det var laget enda tidligere da. Og en av disse fortellingene, det handler om da, såkalte pallebærerne. Og så de etterlåtte døde på dette stedet for å slippe å dra en tung kiste helt til kirkegården i nærliggende landsbyen Dalby, som var rundt 3 mil unna. Og så Jeg vet ikke, altså det med at disse pallebærerne som tok seg av døde da, i området her sånn, at de i stedet for å ta dem med helt av gårde til Dalby, så begravde dem i og rundt dette korset da, i området her sånn. Og så sier i sangene da at da disse pallebærerne kom da til kirkegården med kisten fylt med stein, slik at ingen skulle oppdage at like var savnet. En annen ting at dette stedet Røyden, da, som hvis man skal dra til Finnskogen, så må du stoppe her. Det ikke langt unna. Altså, Finnskogen et stort område for så vidt, da, men kryssgrensen, det grusvei, det virkelig bortgjemt og midt i skauen også. Jeg synes det fantastisk. Så, men her også, i Røyden, ligger også noe som heter, skal jeg prøve å uttale det, Valgunaho, det et finnetorp. Hvor det tidligere stod et hjemsøkt hus, og her foregikk det en rekke overnaturlige hendelser som tiltrakk seg både prester, leger og vitenskapsfolk. Da. Og disse skulle forsøke da, å finne en forklaring da, på alt det overnaturlige, men det var jo ingen som klarte det. Da. Til slutt på dette her torpet, da, det overnaturlige torpet hvor det skjedde mye rart, det ble fraflyttet i 1901, og i dag er det bare grunnsteinene som står inn der. Sånn. Så...
Men har du snakket med noen eksperter, noen som kan noe om dette her, eller er det noen som har noen meninger om det?
Ja, jeg har jo vært flere ganger i Finnskogen, og jeg faktisk i 2000, så var jeg, det lenge siden, jeg var der nå nylig også faktisk, da jeg har vært der flere ganger som sagt, men i 2000 så besøkte jeg en kar som het Svein Gammeltorp. Han hadde jo bra kunnskap, og altså eksperter, hvem ekspert? Også det klart at hvis du snakker med gamle folk, så får du historien. Jeg liker jo de historiene, du kan sikkert snakke med vitenskapsfolk. Jeg vet ikke om noen har vært der, og noen som har masse kunnskap om kjemi og fysikk og sånt, art der å sjekke. Men snakker du med gamle folk, så får du de gamle sangene som jeg synes kanskje mest interessant å høre på da. Han fortalte det han også, at det er mye overtro i skogen her, sånn, og, det, og han, ja, han også sier at det er den historien han også har hørt om dette her korset. Men det er så mange, mange flere ting, vet du. Du har noe som heter trellgubber, og det også er noe som er spesielt. Og så finne av det noe, altså trellgubber, det var en... De hadde en slags mystisk egenskap. Om noen kutta seg alvorlig opp, for eksempel i armen, kunne en trellgubbe ta tak i hånda til vedkommende, si noen setninger, og vipp, så stoppet blodet å renne.
Ok.
Ja, men de måtte regulere styrken på sine ord, for tok de for hardt i, kunne de faktisk stoppe blodgjennomstrømningen i hele kroppen.
Ok.
Ja, men klart at det, når du har alle disse her... disse her fakta eller historiene her da, og så legger du på vandring inn i skogen, så det, og skogen mørk, den det tjukt av trær der sånn, og jeg var der, sist gang nå jeg var der, så var jeg sammen med sønnen min, Joakim, som har vært gjest her tidligere, og vi parkerte I bilen, og så gikk vi da innover mot et torp da, som, hvor det bodde folk frem til 1981, Og det morsomme at når du går innover her sånn, så det da, du ser at det har vært vei her en gang. Det jo en grusvei som går delvis mot dette stedet, men så en annen vei som da du ser, her var det kanskje vei for en 40-50 år siden. Og vi tok jo litt, vi hadde jo kart, og du ser på det kartet at det en åpning da, høyre opp, det bare steinkastet fra grensen mellom Norge og Sverige. Og så går vi innover I skogen, en liten trang sti, og så mørkt, og så plutselig så dukker opp på sånn falleferdig gård som står, altså trærne står helt inntil den her, og du ser det akkurat som å entre et eventyr med Askeladden, og så du føler at du kikker rundt deg, for hvor trollet? Og Joakim også synes det var utrolig fascinerende, og så kom vi til denne lille altså først var det litt utehus da, som man sikkert hadde ved og sånt nå, som det står da fortsatt, men det falleferdig, og så går vi litt til, og så kommer vi til gården da, en gård. Og her bodde det da også folk frem til 80-tallet. Jeg har en liten sånn der, lydklipp her som vi kan høre på.
Nå jeg inne I et gammelt hus som ligger midt I skauen I Finnskogen, Og midt I skauen så mener jeg virkelig midt I skauen også. Det ligger omringet av tjukk skau. Det jo et helt fenomenalt sted. Også for de som liker å bo for seg selv, for å si det sånn. For det må du like hvis du skal bo her. Og det som morsomt, her bodde det altså en fyr, Harald Baksjøberge. Baksjøberg heter han vel. Han bodde her frem til 1981, altså. På utsida så ser huset ganske ja, fint der å ta I, men det ser ganske sånn, solidt, og det står oppreist. Men det ligger veldig sånn, det liksom skogens farger, det blitt grått, det alt som av beis, eller hva de har brukt for å holde det vel like borte. Alt sånn gråaktig, så det går liksom I ett med skogen, så det ligger godt kamuflert. Men på innsiden så ser man tydelig at tidens tann har tært på veldig da. Det morsomme, jeg går inn her da, så det klart at antasje har jo rasende deler av dette ned, så man skal være forsiktig her. Så det svært pipe her, men det morsomme at når jeg kikker rundt her, så ser jeg noe som jeg kjenner igjen fra da jeg var guttunge, en gammel brødskjærer. Jeg husker, det hadde vi, da jeg vokste opp på 70-tallet, så husker jeg, hadde en brødskjærer. Nå jo, går du på Rema eller på Kiwi, så kutter du opp brød på sånne maskiner i brødavdelingen, men ikke den gang. Og den brødskjæreren kanskje det mest moderne som inne I huset her. Det masse, det noen kjeler her, det noen flasker, det noen stoler, det en gammel radio. Og så en dressjakke, den ikke av nyeste moten for å si det sånn. En brødskjærer, den mye mer moderne enn dressjakka. Men det litt kult da. Altså det er tegn etter en mann som da bodde her og historien hans. Akkurat nå så vet jeg ikke så mye mer om han enn akkurat det jeg forteller nå, men det skal vi finne ut da, fordi sånne ting interessant.
Nå julas store vintersalg her. Vi tømmer lagret, og du får opp til 50% rabatt på utvalgte produkter. Gjør et skikkelig kupp på dine vinterfavoritter, både I varehus og på jula.no. Ingenting kan stoppe deg nå.
Og I det huset her, altså, som Joakim jeg gikk på, da, så det ikke noe problem å komme hit. Hvis du har lyst til å gå litt I skogen, så finner du det. Altså. Og jeg mener det vel verdt det. Å bare stå her og kjenne på atmosfæren. Altså, fordi han har en liten hage. Da. Han som bodde her, Harald Baksjøberg, en liten hage, står et svært, gammelt tre midt I hagen. Det er sånn trolsk stemning også, som fenomenalt, og bare tenk på at det her bodde en kar frem til 1981 også. Og ikke minst da, han som bodde her, også Harald Baksjøberg, da jeg møtte han Svein Gammeltorp tilbake I 2000, så fortalte han det han Svein, at han Baksjøberg, Harald, han gikk fra gården sin klokka 5 om morgenen, og ned til Svulrya for å få seg en kopp kaffe.
Og hvor langt det?
tre timer. Og på vei tilbake så putta han også ofte litt mat opp I sekken da, for å ha litt mat I neste, altså til dagen da.
Så det var jo nesten en arbeidsdag da, ja, tre altså, timer ned, og så en time kaffe, og så tre timer tilbake, da ja, var jo på mange bare, måter dagen over da.
Ja, men, altså, men tenk deg som han, Svein sa da, folka her, det var bygd for det da. Det var bygd for det å jobbe hardt fra det var unge, så var det, de gikk, de jobba, de bar, det var livet på en gård, og det jo litt sånn nå også, da, på mange måter, så, men det som også morsomt, vet du, men Joakim og jeg, vet du, vi jo, vi har god, hadde god tid, og vi var nysgjerrige selvfølgelig, på hva mer det inne I den skogen her, så vi ruslet litt fra da Harald sitt gamle hjem, og så gikk vi litt lengre ned I skogen, det jo, det jo tett, tett skog da, for det ikke vært ryddet på mange år selvfølgelig, Og da gikk vi på enda et hus, og det var da stedet hvor Eyolf Baksjøberg bodde visstnok da frem til sin død I 1990. Og han var da visstnok, ifølge Svein da, som jeg møtte I år 2000, han var det mest sannsynlig den siste fastboende I denne lille grenda. Men det ikke sikkert, vet du, fordi at det, da Joakim gikk inn der, så stod en seng der, en gammel radio, og så lå det et Vi Menn-blad der fra 1994.
Et Vi Menn-blad, ja, da ble vel du lykkelig.
Jo.
Fikk lest litt som du har skrevet selv
nei da, jeg begynte første reportasjen min I Vi Menn stod vel på trykk I november 1994 så dette bladet her var vel fra litt tidligere enn det
okay,
men det interessante da var det at tilbake I år 2000 så var jeg også I dette huset og da ble jeg fortalt en litt underlig historie om at etter at Eyolf var borte så var det en ung kvinne hennes lille sønn som bodde I dette gamle huset til Eyolf.
Ok, så de flyttet her etterpå?
Ja, altså ingen jeg snakket med har hørt om dette her, og så bortsett fra at Svein fortalte meg det. Da. Men jeg har ingen, altså, for ingen har bekreftet det da. Og så en annen ting som bor inni, dette langt inn I skogen, og som må gå et stykke for å komme hit, velge å bosette seg her med et barn merkelig, men I dag finner jeg I hvert fall ingen som kan bekrefte det da men uansett så bladet fra 1994 og det også noen andre greier her jeg fant, som også det fra 90-tallet som jeg forteller at det har vært noen her etter Eyolf så, men I hvert fall så det, men uansett om den historien sann eller ikke med denne dama og barnet så bekrefter I hvert fall det at det mye mystisk som foregår da på Finnskogen.
Jeg har jo aldri vært på Finnskogen. Jeg har vært på Kongsvinger og Kirkenær og kjørt oppover den veien, men du må liksom lengre øst da, så jeg tenker hvor du kjører innenfra da?
For å komme til Finnskogen da, så det greit å ta utgangspunkt da I Svullrya, så da kjører du til Kongsvinger, og så det vel derfra bare skal si for noe, du kjører til venstre, rover ut tror jeg, og så Lundsæter, og så du på vei da til, hvilken vei det, 205, du Riksvei 205 det heter, og så kjører du da østover, og så plutselig så du I Svullrya, det ikke verdens navle, men det et veldig spesielt sted, og da du på en måte midt I det hele, og derfra så kan du da kjøre til Røyden, og så, ja, mange muligheter, men Hvis du har lyst til å besøke dette området her, så det greit å ta en kikk på kartet først og se hvilken veier som du kan kjøre, hvilken veier du ikke kan kjøre. Det noen som stengt. Og så det klart at det mange, mange gårder her. Sånn. Det har noe som heter Finnskogleden, hvor du kan gå og da besøke mange av disse gamle torp. Det heter jo torp, da, finnetorp. Så det nesten utallige muligheter også.
Men dette her ligger delvis I Norge og delvis I Sverige.
Ja, det ligger jo også den norske siden av Svullrya, og så kan du da krysse over til Sverige selvfølgelig, og det jo mange småveier der også. Men
mange smuglerutter.
Smuglerutter, det nok av dem. Skal du smugle kjøtt fra Sverige, så dette her et veldig bra utgangspunkt. Så da,
traff du noen smugler?
Det vet jeg ikke. Det stod ikke smugler på. Jeg så noen biler, men det stod ikke
skilt?
Nei, det var ikke noen skilt, nei. Men I hvert fall også... Det som fascinerende også jo dette her med fraflytting og sånt, altså hva gjør at folk flytter derfra? Altså jeg snakket med en kar da, som faktisk bor like ved deg på Bøler, som heter Bjarne Andersen, han fortalte på telefonen da, for så vidt at han vokste opp på Finnskogen, og han husker både Harald og Eyolf Baksjøberg. Og han fortalte det at de to brødrene da, som vi vet da, de flytta vel aldri ut av skogen, men slik som mange andre av beboerne på de mer avsides torpene etter hvert gjorde. Han flyttet også ut. Han også oppvokst da, som sagt, da, på et lite torp, men tilbake på 50-tallet så var det, som han sa, da, ikke noe særlig annet arbeid å få på skreven enn skogbruk og kanskje noe snekring. Da. Mens i Oslo derimot da, så var det jo jobber og muligheter, så han flyttet ut av den grunnen. Men han fortalte at han har fortsatt, så har han da også hjemmet sitt da, i Finnskogen. Men det jo faktisk en annen historie også som jeg liker veldig godt. Da. Fordi at en ting var å flytte til Oslo, men noen av de som bodde her, sånn, altså disse skogfinnene, flyttet jo lengre enn Oslo, mye lengre. Jeg var, du vet at jeg, hvordan vet jeg var i det? Jo, vi snakket vel om Nundalen, du og jeg på Grenseløs. Ja. Mm. Og da var det en dame som tok kontakt med meg på Instagram. Hun hadde god kjennskap til Finnskogen. Og så ringte jeg henne, og satte hun meg da videre i kontakt med Siri og Jørgen Omstedt fra kirken her. Og det to personer som har masse kunnskap, ikke bare om Finnskogen og steder og sånt, men også litt om historien, og ikke minst da historien om skogfinnene som faktisk dro til New Zealand.
Hun dro såpass langt, ja.
Ja, da snakker vi, det langt å reise for å si det sånn. Og så, du vet at det som skjedde da, som hun sier, jeg har jo lest mange bøker, og de har til og med vært på New Zealand og besøkt etterkommerne av skogfinnene som flyttet fra Paso-torpet, som det heter da, til New Zealand. Men det vi fortalte da, var at mange andre, liket da med mange andre steder i Norge fra 1850-tallet, så førte industrialiseringen og jordbrukskrisen til økonomiske utfordringer, da, også på Finnskogen. Dette sammen med økende befolkningspress fikk mange til å vurdere å forlate sine tradisjonelle liv da, og søke lykken andre steder. Og på denne tiden da, så var det faktisk agenter fra New Zealand i Norge. Tenk på det. Det litt stilig. De var i Norge for å se til folk som kunne håndtere øks og kjente godt da, til skogbruk.
Ok, de trengte arbeidskraft.
Da, ja, rett og slett også. Så, og da tok Siri Jørgen, de tok meg med opp da, til sted som heter Paso-torpet. Og så Paso-torpet, de som bodde der sånn, de var kanskje de fattigste av de fattige. De bodde der frem til 1873, og selv i dag så Paso-torpet avsides midt i tjukke skauen, uten noe vei, ingenting. Og det jo, nå bor jo selvfølgelig ikke folk der, og det har jo ikke bodd heller siden 1873, eller var vel noen der under krigen, visst nok da. Det kan jeg komme litt tilbake til. Men uansett, altså, også, de folka her, de var noen av de kanskje fattigste i Norge, og så fikk de da høre om dette her, og de da ville faktisk ta den sjansen da, fordi, og dra til New Zealand, for de fikk tilbud av myndighetene om et gratis jordstykke ved ankomst til landet, så de så på det som en mulighet da, til et nytt og forhåpentligvis da, bedre liv. Er ikke det herlig, eller? Og i tillegg så ble også overfarten da, betalt av myndighetene, New Zealandske myndigheter.
Nei, det litt av en båttur det, altså.
Ja, fy filleren, jeg skal komme litt tilbake til. Og så, jeg så nylig den filmen, han poppet den utvandreren, ikke det, tror jeg? Og det jo, jeg synes det fascinerende. Jeg har vært mange av de stedene hvor nordmenn og svensk, for så vidt også, da, dro da, til Amerika, emigrerte da, og også da, til i Kanada, Bella Coola blant annet, og Minnesota og sånt. Og så, det veldig fascinerende å tenke på hva de måtte gjennom, for det var ikke noe enkel greie også. Og, men det som var da, var at de fleste som emigrerte fra Norge, de valgte jo Amerika, men det kostet penger å utvandre til Amerika, men til New Zealand derimot var det gratis. Det de måtte betale da, tilbake var i form av arbeid. Da. Jordstykker de fikk måtte ryddes og dyrkes og så videre og så videre. Men det klart at skogfinnene, også det ryddes skau, da var ikke dem akkurat fremmede for. Da. Så de takket ja, det tilbudet. Men en ting å bo inn i skreven der, og så få, du vet hvordan det når du da får, du jobber hardt for å klare å skaffe nok mat til familien din, til barna dine, for å klare å få julet til å gå rundt, og så får du tilbud om noe som virker veldig forlokkende, og det langt unna, det tenker du kanskje ikke så mye på, men du tenker at her har jeg et stykke jord som jeg kan få, som mitt, som jeg kan dyrke, og så det gratis å dra dit. Det takker jeg alt av det. Men for å komme dit også, de visste jo selvfølgelig ikke hva slags eventyr de ga seg ut på, fordi at New Zealand som du nevnte, det langt unna. Altså. Først måtte de komme seg til Kristiania, og da gikk de.
De gikk, ja, gikk inn til Oslo også. Altså.
Ja. Ja, okay. Men det var ikke noe sånn at det var noe, det var ikke første gang det. Fordi hun fortalte, hun sier at det hendte folk fra Finnskogen og traktene rundt her, at det gikk til Kristiania for å bytte varer, gjerne med sekken full. Både på vei til og fra da. Og så la hun imponert til, hun sier, og det var litt morsomt, for at kvinnene kunne til og med strikke mens de vandret time etter time, dag etter dag, med tung bør på ryggen.
Ja, det får en ski. Strikket ja. Et par gensere på vei frem og tilbake.
Altså, bare tenk deg, og snakker vi hardinger også. Så, turen da, frem og tilbake til Kristiania, kan gjerne ta en uke eller to også.
Det er jo langt.
Ja, det er langt som pokker.
Mange mil.
Så skogfinnet, det var robuste, og det var beinhardt, det ingen tvil om også. Men det var i skogen, altså. Seilturen fra Kristiania til New Zealand var til 3 måneder.
Ja.
Bare men, tenkte jeg den.
Sikkert ganske mye dårlig vær også.
Ja, det klart. Det ikke flatt hav derfra ned fra Oslo til New Zealand. Også. Så de gikk ombord da, i denne båten her, også, som i Kristiania, så tok de til et større skip da, i europeiske havner, da, Hamburg eller Liverpool, og så var det videre da over Stillehavet. Altså, det er helt fantastisk å tenke på det også.
Ja, men du må jo først rundt Afrika da.
Ja, må jo det.
Hvis ikke du seiler gjennom Suezkanalen.
Ja, rundt Afrika eller Sør-Amerika var det da for noen lille øygruppen da.
Ok, så du kjørte den veien da?
Ja, jeg er ikke...
Krysset Atlanterhavet
også. Jeg vet faktisk ikke også. Hvilken vei de tok?
Krysset de første Atlanterhavet, og så rundt sydspissen av Sør-Amerika, og så over Stillehavet.
Det vet jeg ikke. Det må jeg ærlig innrømme at det vet jeg faktisk ikke.
Jeg vet ikke hva som korteste veien.
Jeg vet ikke ærlig. Det er et godt spørsmål. Hvilken vei kortest? Og så jeg tror New Zealand vel det landet, hvis man tar en strikkepinne gjennom jordkloden, så New Zealand det som kommer på andre siden, tror jeg, som rett og slett på stikk motsatt side av jorda i forhold til Norge. Da.
Mm.
Er det ikke sånn?
Jeg tror det det som lengst unna, ja.
Ja.
Jeg tror det. Så, aldri vært der. Jeg har vært i Australia, men ikke New Zealand.
Nei,
du har vel vært på New Zealand, kanskje?
Nei, akkurat på New Zealand. Altså.
Du har reist i 40 år, og så har du ikke vært på New Zealand.
Ja, men det så mange andre steder, vet du. Så det kommer. Men i hvert fall altså, tilbake til disse folka, da, som, altså, skipene som frakta utvandrerne, de var jo ofte trange selvfølgelig og ubehagelige. Mange led av sjøsyke, og sykdommer spredte seg jo som ild i tørt gress, og mange døde selvfølgelig. Da. Så, og det som da, når da skogfinnene endelig kom fram da, så klart det må jo ha vært veldig både skremmende og fascinerende den reisen, men også komme fram, og så den filmen med han Poppe, den filmen av Poppe da, den utvandreren, den der, han klarte å skilde, synes jeg, veldig bra da svenskene kom til Amerika, og så den gleden som spredte seg blant de overlevende da. Ja, den tenker jeg også disse folka her må ha hatt etter 3 måneder på havet, på båt. Men det var jo da de jordbruksområdene fikk, var jo tett skog, og det var mye tjukkere trær enn det de var vant til fra Finnskogen. Altså det var en veldig, veldig tøff start også, det var det.
Men du må jo reise til New Zealand, altså se om du finner noe etterkommere.
Ja, men det er det. Siri og Jørgen har vært av dem og besøkt dem, de har til og med... Til og med i 2010 så fikk de, altså det jo skrevet litt bøker om dette her om Finnskogen og utvandrerne til New Zealand, og det noen da i, jeg tror det heter, det Norsewood det heter? Jeg skal dobbeltsjekke. Men de leste en boka, og så dro de til Norge for å søke opp sine etterkommere, og så kom de da faktisk på og banka på døra til Siri og Jørgen i 2010. Tenk på det. Og det som jeg spurte selvfølgelig også da Siri Jørgen, hvorfor, altså de kjenner jo godt til Pas og Torp, og kjente jo også godt til det da, for de bor jo gården deres er like ved. Men hva som gjør at de ble så engasjert, er fordi at i 2010 så sto det plutselig noen folk på døra, snakket engelsk, og det var jo folk fra New Zealand som skulle søke opp sine røtter. Og det var jo etterkommere av også de norske utvandrerne da.
Ja.
Og de kom tilbake i, jeg håper å si i fjor, men nå det 2025, de kom tilbake i 2023 for å feire da, 150 år siden deres forfedre dro fra Finnskogen da, til New Zealand. Ikke det herlig?
Ja, det jo kjempemorsomt. Ja, jeg... Klarte de seg bra I New Zealand? Eller?
Ja, altså, det jo mange historier om det, men det klart at det var jo, som jeg sa, så det, var det jo hardt da, hvis nok, å komme dit, for det var jo som sagt ganske tøft å hogge trær og alt, så det var store trær, det var langt unna avstid og alt det der, sånn. Så det var jo tøft, men ja, de tok sjansen, og de klarte seg, de kom videre, og det jo, det var jo det flere historier da om, Det blant annet så det en historie som jeg, det jo skrevet om dette, men det gamle bøker da, gamle dokumenter jeg har kommet over også, som Siri har gitt meg da, som, men det om Johanna Johansdatter, senere ble den der Kristiansen. Hun var jo fra Pasotorp og emigrerte til New Zealand I 1853, da var jeg 16-17 år gammel også. Og hun har jo skrevet om det der, og livet som nybygger var jo selvfølgelig alt annet enn enkelt. Også. Men Johanna, hun var en dame med draget, og hun fikk også da 14 barn. Og da blir hun sett på som en legende.
14 barn?
Ja, tenk på det.
Og da står du på litt.
Ja, det Men ja, det altså jeg fascineres veldig da. Men når vi inne på det, vet du, om vi snakker om gamle folk og gamle dager, så det jo da... Uunngåelig å ikke snakke om Jan Storberget, fordi at det bor fortsatt en skikkelig einstøing da, I einstøing, jeg får å si, enebor, for han ikke noe einstøing, den einstøing føler jeg ofte da, tenker at det folk som vil være alene, men Jan, han så sosial som det går an å bli. Han bor mutters alene, langt inn I skaven. Og så, han bor på et sted som heter Hydjanstorpet, og det et sted som da hvis nok ble ryddet allerede I 1749, så det litt sånn usikkert rundt det tallet der selvfølgelig, men jeg får en fyr som heter Anders Mathisen Hytken. Han flyttet hit mellom 1741 og 1749, og familien og han var her til 1853, og etter dette var flere familier da bosatt her, og så etter hvert var en husmann, Ole Johannesen Hytjanstorpe, som flyttet hit I 1914, Hans datter Ågot, og så bla bla bla, og så endte vi da opp med Storberget. Men Storbergere fra nedre Storberget, han overtok eiendommen. Og I dag så det altså Jan Storberget som bor der. Og her litt klipp her sånn fra Siri, Jørgen og jeg. Vi ankommer da hjemme da til Jan.
Jeg har med meg...
Hei.
Hei, Jan Storberget.
Jonny Haglund. Hyggelig. Hei, du. Hei. Og hilse på alle som bor her.
Ja.
Riktig, det.
Stig
på. Takk.
Jeg har med kaffe, men vi kan vel kanskje sette oss og prate litt først?
Ja, vi sitter der, kan vi gjøre. For ja, vi sitter der inn. Det for godt å sette, vi sitter der inn. Det vi sa, det fjor, men det som værmer her.
Og så Jan, han bare en fantastisk fyr å møte, og han jo kjent, vet du, for han har jo vært på TV-apparanger, mer enn det kanskje også. Han har jo vært på den der ikke skulle tro noe han kunne bo.
Ok.
Det noen år siden nå, men der han jo med, da, og han jo, han så morsom, for han, hobbyen hans dans da. Han liker å danse.
Han bor helt alene og liker å danse.
Ja, så han har en utfordring da, men han bodde I Oslo noen år, han bodde vist I Oslo I 19 år, så da var det mye dans da, skjønte jeg. Men han en skrue også. Men det jeg ikke stussa på, det feil å si, det jeg ble glad for å høre egentlig, det var det, da jeg spurte om barndommen hans, da, for han oppvokst her, og hvordan var det å bo her sånn, fordi at her kom strøm, det kom til 1954, telefon på 1970-tallet, og så kom veien først I 1974, så han vokste opp da, uten strøm, telefon, altså telefon kan det være uten, men uten vei og sånn. Og så han fortalte, skulle på skolen, så var det gå om vinteren, og det ski. Og så sier han, jeg hadde en fantastisk barndom. Han har ikke noe negativt å si. Og så jo da, det kunne vært 20-30 kuldegrader, det var masse snø, men han husker det som en veldig, veldig bra ting da. Jeg tenker, jeg driver og fintenker på sånne ting som det hele tiden, og så var, sånn som han da, som vokste opp det, så da måtte du for eksempel tidlig morgenen, så det var vinterkveld, da, vinternatt, våkna om morgenen, det var 20 kuldegrader ute, så var det fort kanskje null inne. For det peisen slokka I løpet av natta. Da måtte du opp kaldt, og så måtte du fyre peisen. I dag så våkner vi om morgenen, så det varmt. Like varmt som var da du gikk og la deg.
Men jeg kan faktisk huske, men det klart, det begynner å bli gammel jeg også, men jeg husker da jeg vokste opp på skulder I det huset, så var jo den samme greia, fordi når vi våkna om morgenen, så var det så kaldt I det huset, at jeg husker vi løp ned og satt foran en sånn bitteliten vift om, liksom, mens man fyret opp I... i V4-a i kjelleren der og så videre for å få litt varme i huset, så det var jo sånn den gangen også. Det ikke men, så lenge siden.
Nei, det sånt, det helt riktig det. Og, men akkurat det der sånn litt, jeg synes litt viktigere poenget, for det at det var en glede som du hadde den gangen der, som du ikke har lenger, for nå de småtingene som, for du våkna, og så var det kaldt, ubehagelig, og så gikk du satt deg foran peisen, og så ble det varm. Mm. Det var en glede, det var deilig, vi har hytte, og der jo litt sånn, vi fyrer jo, og den der lille gleden av, åh, endelig ble jeg varm igjen, den har vi ikke lenger, for at, og en annen ting, altså, som han fortalte også, de slo på radioen, om til frokost, hørte om nyhetene. Mm. Og så nå våkner jeg morgenen og tar en kikk på telefon, så vet du alt som skjedde i løpet av natta, i løpet av sekunder.
Nei, jeg vet. Det liksom også, noe som har blitt borte. Ja, jeg kan huske på hytta på sommeren, 9-timen, når det kom på liksom om morgenen. Jeg kan huske det fortsatt, den der følelsen av den radioen med 9-timen, og alt var litt mer som primitivt. Vi var jo superlykkelige. Vi følte jo ikke at vi savnet noe den gangen.
Nei, det akkurat det, og det klart at det, altså de små gledene der, de borte nå, fordi at alt det der sånn jo en selvfølgelig dag.
Mm.
Vi tenker ikke over den gang, og så på hytta vår så må vi ha hentet vann i brønn, og det helt greit det, men det ikke noe hjemme, så tenker du ikke på det, og sånn var det selvfølgelig for han også, for Jan også da han vokste opp, det var vann i brønn, du fikk ikke vann i noen kran, og sånne småting det borte. Så klart at nå snakker vi som to veldig gamle grinte gubber, men alt var mye bedre gamle dager, det jo ikke sånn jeg mener, men jeg bare...
Nei, men det handler jo ikke om det, jeg savner jo ikke det å fryse her om morgenen, det ikke det jeg sier, men det du sier, som du har sagt mange ganger før, jo at de små gledene blir borte,
ja.
Og da skal det liksom erstattes av noe som mye større, men jeg tror ikke du blir noe lykke. Av den grunn da. Det virker jo ikke akkurat sånn, det virker jo ikke som folk noe
Nei,
det lykkeligere det. Dag enn det var den gangen. Nei.
For du higer alt etter mer, mm. altså det jo det som skjer nå, mer. Men i hvert fall altså, Jan han jo en, kan si, legende, og så det jo selvfølgelig, Finnskogen har jo flere sanne, de har jo en som heter Nittaho Jussi, han heter egentlig Johannes Johansson Oinonen. Han ble kalt Finnskogens siste vandringsmann. Og sånne folk som det finnes det jo mange historier, og jeg synes det fascinerende, men det som morsomt at det, også Jan jo en av dem. Og så når han blir borte en dag, så går det 20 år, og så snakker vi om han, og det var, ikke sant, det var han, mm. vet du, det var, og jeg, det så herlig å kunne si at jeg har møtt den. Og jeg har enda ikke klart det, men jeg har lyst til å ta med meg barna mine, og så... De av dem som har lyst til å bli med nå, og så dra på møten, for han så imøtekommende og vennlig. Jeg spurte ham om sommeren, og så snarere, da kommer det gjester. Ja, det kommer hele tiden. Det kommer en bil hele tiden. Ja, hva gjør du da? Ja, tar imot, inviterer min, og så det kaffe. Og hvis du da, og dette sier jeg til alle som har lyst til å dra og besøke Jan, kom med respekt og kom med nysgjerrighet, men ta også med deg gjerne en kakebit. Han elsker kake.
Det minner meg om farfaren min faktisk, ute på hytta vi hadde, hvor han sto opp på terrassen, og hver gang det kom noen gående forbi ned på veien, så inviterte han opp på kake og kaffe. Så det var liksom en greie det.
Ja, men det hyggelig det. Så, og da kan du sitte der, kan du få han, og han har hukommelse, at han skarp som pokker, og han sånn som han har bodd, for eksempel, altså han bodd som jeg nevnte, 19 år i Oslo, men han har også vært 2 år i Gaza.
Okay.
Ja, altså FN-soldat. Så han har masse erfaring fra mye rart, vet du. Og han har så mange historier å fortelle. Så bare dra opp, sitt der et par timer, drikk kaffe og spis kake, og så hør han skravle. Altså, det er en opplevelse, fordi at han 81 år nå, så jeg vet ikke hvor lenge han holder ut.
Nei. Men i tillegg til det, så jo, så vidt jeg har skjønt, Finnskogen et fantastisk sted da. Campe, padlekano, fiske, ja, skikkelig sånn villmarksopplevelse.
Ja, absolutt.
Men du har vel egentlig gjort det selv også, har du ikke det? Padla mye kano i Finnskogen?
Ja, padla kano, godt, campa, alt det der sånn. Fiske, det er ikke min sterke side, men fordi at jeg ta bilder. Da.
Men du klarer å slenge et snøre ut i.
Klarer å slenge et snøre, og det er det mange muligheter I, å gjøre I Finnskogen. Men, og så det som sagt, da, det jo helt drøss av sånne torp, da, gamle torp som du kan gå og kikke. Og noen bedre vedlikeholdt enn andre, men det alle sammen har da en unik historie som jeg mener fantastisk
å lete opp. Og det beste av alt at hvis du bor I hvert fall på Østlandet da, Så det jo ikke så lange turen heller. Du kan jo kjøre opp på noen få timer, og så parkere bilen, og så rusle rundt og oppleve all denne gamle historien. Da.
Absolutt. Og hvis du mer nysgjerrig, da, så finnes det også da noen bøker som jeg kan fortelle om kort. Da. Det noe som heter Finnskog og trollskap av Dagfinn Grønose fra 1953. Også det da noe som heter Uredd ferd mot ukjent land av Øystein Molstad Andresen fra 1999. Den også morsom å lese også, fordi der står det mye mer da, om de som utvandret til New Zealand. Mm. Og det, vet du hva, jeg har jo vært borte selvfølgelig folk, eller det som, de som har utvandret til Amerika, for det har jeg hørt mye om. Men til New Zealand, jeg må innrømme at det, før jeg begynte å gjøre litt research på Finnskogen, så visste jeg ikke om det, I det hele tatt.
Nei, ikke jeg, aldri hørt om egentlig, så det jo litt, litt gøy det da.
Ja, så... Og det ikke langt unna. Det bare, fra Oslo så det et par timer, så du der.
Jeg kjenner nå at interessen for Finnskogen økte litt, så tenker kanskje jeg skulle gjøre noe sånn tilsvarende selv, ta en tur,
ja.
Rusle litt rundt, kanskje ta med telt og sovepose og...
Ja, og Nova.
Og Nova.
Og rusle inn I skogen helt fenomenal. Men jeg må si en ting som morsomt da, som det morsomt ettersom... interessen din da, men siste gang Joakim jeg var der I oktober så var vi ruslet rundt I langt inn I skreven der, akkurat ved grensen til Sverige, da så vi mye bjørnemøkk
ja, så sjansen for å se bjørn ganske stor ja,
sjansen for å se bjørn den vel ikke så stor, men bare det at det å vite møkka, da, møkka så vi ja, og fersk møkk så, men det å så vite at det bamse der det også jo fascinerende da.
Og så det jo midt I ulvesonen
også ja, det også masse ulv, vi hørte ulv en natt ikke nå sist, men det var jeg for noen år tilbake på natta så hørte jeg ulven ule, det liksom, ja
kanskje passe på han over I bånd da kan være lurt
ja, kan være lurt
Ikke la løpe fritt rundt I ulvesonen der.
Nei, det ikke bra, fordi at det ikke lov å drepe ulv.
Nei.
Og Nova jo stor nok til at...
Jeg hørte faktisk, helt på tampen, jeg vet ikke om det sant, broren min fortalte meg, men svær Rottweiler, litt større enn Nova, da, som stod bunnet. Og det kom to ulv. Og det endte ikke bra for ulven, for å si det sånn.
Nei.
Nei. De gikk på en stjernesmell der.
Ja, men... Ja,
men man vet aldri,
Man vet aldri, så det greit å unngå konflikt. Ja. Det vel det beste.
Men uansett, ulv, bjørn, torp, uberørt natur, fantastisk villmarksopplevelse, masse historie. Det bare å legge turen til Finnskogen.
Ja.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.